Ilgonis Bērsons, Segvārdi un Segburti, Nostāpumi un mani meklējumi. Rainītis bija 1921. gada oktobris. Jānis Misiņš, slavenais bibliogrāfs, pirmo reizi ieveda pie sava dzīvokļa kaimiņa Pētera Ērmaņa filozofijas studente Zenta Mauriņu. Ērmanis atcerējās, Zenta Mauriņa bija droša un runīga, lai gan lielākas valodas mums tajā dienā neiznāca. Cildinādama viņa runāja par Raini un Skalbi, vēlējās no Misiņa dabūt dažus šo dzejnieku darbus. Misiņš nu neatzina ne Skalbi, ne Raini. Paņēma no Ērmaņa grāmatu plaukta Viktora Eglīša Palēko baronu, tas ir 10. Gadā izdoto poēmu, un sāka šo to lasīt, teikdams, ka Eglītis te dzējojies labāk nekā Rainītis. Tam nu mēs pievienoties nevarējam. Citāta beigas. 1907. Gadā Raiņa rediģētāja zinisku un beletristisku rakstu krājumā kopums ievietots Aspazijas zejolis, Cicenišu Ziemassvētki. Pašas krājumā dvēseles krēslā iekļauts 20. Gadā. Dzied Cicenītis aizkrāsnē, nāc puisīt mātei Azote. Nu, tālāk jau zināt tekstu. Bet 29. Gadā Līvu Jurka, tas ir humorists, savam kalendāram Rīkstes uzrakstīja parodiju. Dzejnieku pāra Ziemassvētki. Nu, tagad varam dziedāt. Dzied Cicenītis aizkrāsnē, nāc Rainīt manā Azotē. Skat, skat, kur laukā zvaigznītes, mums daudz ir saldas maizītes. Lai citiem logā mēnestiņš, mums katram riekstiņš pīrādziņš. Tāds mīļš, balts, apaļš pīrādziņš, tik garšīgs citiem nebūs viņš. Beidz sērot Rainīt, rimstinu, klaus, ko es tev stāstīšu. Mēs lepnā vāģī iekāpsim, uz Itāliju nobrauksim. Būs tevim zelta, oranžas un man būs saldas vīnogas. Pie krūts tev mirdzēs ordenis un man būs zelta gailītis. Pie sāniem būs tev zobentiņš un rokā sarkans karodziņš. Miedz Rainīt manā Azotē, kā Cicenītis aizkrāsnē. Mīļvārdiņš pats par sevi jauks, taču parodija ir ironijas veids. Pasapņot jau varēja, bet vai bija iemesls izsmiet abu dzenieku it kā tieksmi pēc bagātības, kā arī Raiņa uzskatu kreisumu, sarkans karodziņš. Līvjurkas satīras bultas tajā reizi nebija trāpījuši desmitniekā, vēl vairāk. Bija taču autoram nērti justies 29. Gada septembrī, kad viņš saņēma sēruziņu par Raiņa vientulīgo aiziešanu mūžībā majoros. Bet vispār Līvu Jurka bija parodīju meistaru pulkā. Punkts.